Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men, efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlar orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimizni Efesliklarga maktubining 6-bobi, 16 va 17 oyatlari bilan boshlamoqchiman. Buning ustiga iymon qalqonini qo'lga olinglar. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini uchira olasizlar. Shuningdek, najot dobulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Pavlosning ushbu oyatlarda keltirgan so'zlariga e'tibor qiling. Ushbu oyatda aytib o'tilgan ruhiy qurollarning birontasi ham yovuz ruhlarni haydash uchun yoki qo'yib chiqarish uchun aytilmayapti. Men shaxsan shunday o'ylayman. Ushbu oyat orqali havori Pavlos har bir masihiy Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lishi uchun va yaxshi ruhiy hayot kechirishi uchun hamda har qanday vasvasa va qarshiliklarga qarshi tura olishi uchun aytilgandir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovandning kalomini o'qiganimizda yoki boshqa birodarlarga o'rgatganimizda to'g'ri o'rgatishga va o'zimiz ham to'g'ri tushunishga harakat qilishimiz juda muhim. Kalomni noto'g'ri tushunish, demak, boshqalarga noto'g'ri o'rgatishga olib keladi. Har birimiz hayotimizni to'liq Xudovand uchun bag'ishlashimiz kerak. Masalan, Rimlik askarlar doimo boshlariga shlem, bellariga belbog' va oyoqlariga esa choriq kiyib yurganlar. Bu albatta ularni jang paytida himoya qilgan. Shu bilan birga ular dam olish vaqtida osonlik bilan ushbu kiyimlarni yechib qo'yishgan. Birdaniga jang boshlanib qolsa, yana osonlik bilan kiyib olishar edi. Azizlar, biz ham ruhiy jang olib borishimiz uchun Xudoning kalomini yaxshi o'rganishimiz juda muhim. O'rganish paytida esa ko'pgina oyatlarni yodlab borishimiz hech qachon zarar bo'lmaydi. Chunki birdaniga keladigan hujumlar va vasvasalar paytida ushbu oyatlar har birimizni himoyalanishimiz uchun yordam bo'ladi. Kalomni har kuni o'qib o'rganish bu kundalik himoya qurolimiz sanaladi. Oyatlarni yodlab borish esa kerak paytda asosiy qurol sifatida ishlatishimiz uchun juda muhim. Aziz do'stlar, har qanday ruhiy jang paytida shuni bilishimiz kerak. Xudovand doimo o'ziga tegishli bo'lganlar tomonda bo'ladi. Uni yordamga chaqirgan paytimizda esa u yonimizda turib, bizni himoyachimizga aylanadi. Hurmatli radiomiz muxlislari, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har biringizga Xudovanddan tinchlik, omonlik so'rab qolaman. Shu bilan birga aziz birodarlar, o'zimizning elektron pochtamizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Albatta, sizlarning fikr va mulohazalaringiz biz uchun juda muhim. Maktublaringizni kutamiz. Xayr, salomat bo'ling azizlar.